Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. V našem podcastu představujeme zkušené biznismeny a významné osobnosti. Dozvíte se, jak je formovali jejich zkušenosti, jakými cestami se ubírali jejich život, jaké je potkali úspěchy a jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili za socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Ivetou Clark. Iveta je legenda sociálních sítí. Je mezinárodně uznávanou koučkou, osobní mentorkou s dlouholetými zkušenostmi v oblasti podnikového a manažerského poradenství. Pro partnery v diskusi je horlivým posluchačem, inteligentním soupeřem, vyzivatelem, lze s ní hodiny a hodiny vést inspirativní rozhovory. Zároveň má smysl pro snění a srdce pro cit, ale stojí nohama pevně na zemi. Iveta je ale taky obyčejný člověk, máma od rodiny a žena, která prožila dramatický příběh spojený s emigrací z tehdejšího socialistického Československa, s novým začátkem v cizí zemi a se zajímavým návratem zpět do České republiky. Dámy a pánové, Iveta Clark. Iveto, vítám tě, ahoj.
Ahoj, Tome.
Děkuji mockrát, že jsi přišla a pustíme se do toho od podlahy. Konec konců jsou Vánoce, naladíme to svátečně. Mm-hmm. Iveto, my oba pamatujeme dobu rozvinutého socialismu, 70. léta. Byla to léta našeho dětství. Ty jsi mi vyprávěla hodně o svém dětství, o svém tatínkovi, o svém životě ve Staré Boleslavi. Řekni nám o tom, prosím, něco. Mm-hmm.
Já teď přemýšlím, jestli to dokážu zrekapitulovat přesně tak, jak jsme si o tom povídali my dva, ale když se řekne Stará Boleslav, tak se mi zachvěje srdce. A to proto, že to je úžasné místo v České republice, který má obrovskou magii. Zabili tam Václava, to ještě předtím, než byl starý. A já jsem se narodila kousíček odtud, od toho místa. A asi to genius loci vždycky člověka nějak poznamená, že jo. A když si představím to svoje dětství ve Staré Boleslavi, tak slyším zvony na kostele Panny Marie. A když už jsi mluvil o té emigraci, tak je zajímavý, jak nás potom ty vjemy z toho dětství ovlivňují v tom raném dospělém věku, kdy si pamatuju, že moji rodiče tenkrát, když jsem se přistěhovala do Ameriky, tak jako vánoční dárek mi poslali nahrávku těch zvonů. A já jsem seděla ve Washingtonu na zemi v obýváku a slyšela jsem ty zvony. A celé to dětství je vlastně poznamenané tou romantikou té Staré Boleslavy, toho génia loci a toho, že můj tatínek, ač Moravák, tak se vlastně tam přistěhoval a úplně adoptoval to místo. Takže je to pro mě všechno prostě spojené s tím dětstvím a s těma emocema, s těma zvukama těch zvonů a toho kostela.
Takže dětství bylo idylické. Hmm. Po idylickém dětství vlastně nastala dospělost a ty jsi šla na vysokou školu. Co jsi tehdy studovala v těch 80. letech?
No, já jsem chtěla psát. Já jsem vždycky měla talent k psaní a takový pocit, že se umím vyjádřit. A hrozně mě to bavilo. A když jsem váhala po gymplu, kam jít na vejšku, tak jsem pořád chtěla jít na žurnalistiku, že jo. A tatínek tenkrát se na mě tak vážně podíval, to on se na mě někdy tak díval a říkal, budeš muset být poplatná tomu režimu, že jo, když budeš psát do novin. A tak jdi na něco jiného, co můžeš dělat i jako po svém. Takže jsem šla na vysokou školu ekonomickou, vystudovala jsem zahraniční obchod a prostě spousta těch předmětů mě vůbec nic neříkala tenkrát. No ale nakonec jsem se mě stal ekonom, že?
Na té vysoké škole se zahraničním obchodem, to jsou ale i jazyky.
No, my jsme měli francouzštinu a ruštinu a tenkrát byl hluboká normalizace, že jo? Takže se spíš věnovalo prostor té ruštině než té fránině. Tam jsme byli takový schovaný v té budově, aby nás moc nikdo neviděl. Já jsem teda maturovala z francouzštiny, takže jsem docela dobře mluvila už tenkrát francouzsky. A jazyky mě bavily a to byl taky jeden z důvodů, proč ten obchod mě zajímal.
Já o tobě vím, že ty jsi už ve věku pouhých 23 let opustila tuto republiku. Hmm. Proč padlo rozhodnutí opustit tuto zemi? Měla jsi dobře rozjetou školu, vypadalo to na slibnou kariéru?
To je dost jako citlivá historie pořád pro mě. A vlastně ty důvody, pro který jsem odešla, dneska vidím jinak, než jsem je viděla tenkrát. A pořád se mění ty důvody, jak vlastně člověk zraje, tak najednou vidí, že některé věci v životě dělá z nějakých důvodů, které jsou mu nepříliš jasný v té dané chvíli. Ale tenkrát to bylo o tom, že já jsem skončila vysokou a pracovala jsem v České akademii věd, tenkrát ve středisku výpočetní techniky, což bylo zajímavé, protože tam byl počítač velký jako místnost, že jo, tenkrát. To se dneska už neumíme vůbec představit.
Bylo to tak.
Ale já jsem se ucházela o nějaké pracovní místa v podnicích zahraničního obchodu a rok předtím, než já jsem teda promovala, tak můj bratranec utek do Kanady. Takže já jsem měla takovou černou tečku u toho svého jména. Tatínek zpíval v kostele a byl jako angažovaný v té staré Boleslavi jiným směrem, než ten režim vyžadoval. Takže mě nepustili do té práce. A já jsem se najednou začala uvědomovat, že ta srážka s tou realitou je pro mě hrozně jako ostrá, že je pro mě vlastně nepřekonatelná. A pak ten fakt, že ten Jarda, ten můj bratranec, jako emigroval rok přede mnou, mě trošku jako napružil a říkala jsem si, no tak když může on, proč nemůžu já, jo, co přeci, to přeci můžu. Takže to mi dodalo odvahy, no, ten jeho akt.
My jsme si o příběhu tvé emigraci vyprávili a poprosím, jestli nám o tom řekneš nějaké podrobnosti, protože to nebylo jenom tak nastoupit do vlaku, odjet a už se nevrátit, že to...
No, já jsem dostala za promoci od tatínka zájezd z CKM, to byla
cestovní kancelář mládeže.
A do Jugoslávie tenkrát. A já jsem z té Jugoslávie volala tomu svému bratranci, který už bydlel v Kanadě a říkám mu, já chci emigrovat, jak to mám udělat. A házela jsem do toho automatu ty drobný a on mi teda poradil, že mám je do Zágrebu a že tam prostě mám požádat o průjezdní vízum do Rakouska. A prostě udělat jako z toho velkého příběhu ten krátký je těžký, ale vlastně jsem teda dojela přes Jugoslávii vlakem do Rakouska a tam ještě to bylo trošku složitý tím, že na těch rakouských hranicích nás zastavil, ten vlak zastavil a ty celníci nechtěli uznat to razítko z toho Zágrebu, z té rakouské ambasády jako průjezdní, protože ten pas byl český, že jo. To už se dneska těžko vysvětluje některým lidem, že vlastně tyhle ty restrikce byly vlastně jako v tom východním bloku naprosto samozřejmý. A já jsem vlastně musela z toho vlaku vystoupit a v dešti přejít ty koleje do té rakouské strany a tam už mě nechali a už jsem potom šla do toho uprchlického tábora a tam jsem byla 2 roky.
A ty jsi vlastně odešla úplně sama, 23-letá holka?
No, vlastně úplně sama, ale vlastně jako s přítelem, který v té době čelil situaci, že mu odešla manželka, emigrovala. Jo? Takže my jsme trošku jako hledali oporu v sobě a takže jsme to jako absolvovali spolu, tady ten celý příběh. A to je hrozně důležitý i potom pro život, jako možná si k sobě vždycky najít člověka, který má podobný záměr nebo podobnou motivaci, protože když se člověk jako ocitne na dně ty emoční zkázy, jo, že vás něco jako vlastně strašně vyděsí nebo máte z něčeho strach, tak tam máte toho druhého člověka, který zrovna je třeba na jiný vlně a může vám pomoct to překlenout. Takže to vlastně byla ta situace, no. A v tom táboře jsme dlouho pobyli, no. 2 roky skoro, necelý 2 roky.
A můžu se zeptat, kde jste byli? Takový slavný tábor byl Treiskirchen.
Ono vlastně ty uprchlíci se tam všichni jako soustředovali, že jo, v tom Treiskirchenu a pak byl takovej ten systém, jak taky Pavel Kohout o tom psal v tom seriálu známým. Ano.
Konec velkých prázdnin,
přesně, tak se vlastně ty někteří uprchlíci distribuovali do těch penzionů, takže my jsme potom bydleli jako v penzionu, já jsem si pak toho přítele vzala, to je jiná historie, jsme měli svatbu v tom Treiskirchenu a bydleli jsme teda spolu v tom penzionu, no, asi rok a půl.
A kam tedy dál? Jsme tedy v tom uprchlickém táboře, ale tam nezůstaneš na věky. Co tedy se dělo dál?
No, tenkrát prezident Gorbačov udělal takovýto gesto, že v Rusku, že dovolil ruským židům, aby vystěhovali se za hranice, takže oni místo, aby šli do Izraele, tak velná většina z nich směřovala k těm rodinám, který měli ve Spojených státech a v Kanadě, takže se stalo, že vlastně ty kvóty uprchlický do Ameriky, do Kanady byly hrozně rychle zaplněný tedy těma ruskýma obyvatelama. Takže my jsme vlastně museli čekat o rok díl, než se ty kvóty zase obnovějí v těch uprchlických státech.
Chápu to správně, že jsi chtěla do Ameriky.
Já jsem chtěla do Kanady, protože jsem uměla francouzsky a anglicky ani slovo. A můj bratranec tam bydlel, že jo? Já jsem si říkala, no tak začnu s tou francouzštinou. No ale kanadská ambasáda byla v tom létě zavřená kvůli nemoci kanadského velvyslance ve Vídni. A teď nám všichni jako říkali, nečekejte, protože Rakušani vám nedají azyl a můžete se vrátit zpátky, půjdete do vězení.
Jako do Československa.
Do Československa, no. A ten můj přítel byl tesař. A oni nám radili, jestli chcete do Kanady, tak si vemte tesaře, protože s vysokou školou ekonomickou v Kanadě moc dobře jako nepořídíte. Takže já jsem si vzala Petra, tesaře, a byli jsme potom vnímaní jako rodina, no. Ale nakonec teda osud tomu chtěl, že jsme skončili v Kanadě. Teda v Americe, no.
V USA.
V USA.
To zní až skoro biblicky, vzala si z tesaře.
No.
Takže jste se dostali do Spojených států amerických. Jak jste se protloukali v novém působišti? Bez jazyka, bez prostředků?
No, já nevím, jestli bych řekla protloukali. To je takový slovo, jako který trošku pro mě signalizuje, že to bylo jako těžký. My jsme si to nějak nepřipouštěli, protože jsme byli relativně mladí, že jo? A bylo to takový dobrodružství a musím říct, že to bylo hrozně intenzivní v tom, že pro mě to bylo svým způsobem zklamání a velká deziluze. V tom smyslu, co se vlastně jako do čeho jsem se to přistěhovala, do jakého jako prostředí. A
myslíš jako společnost?
Nebo? No, já jsem měla pocit, že se mi tam nelíbí vlastně. A že jsem úplně za hranicí svého komfortu. Takže jsem začala chodit do školy na angličtinu a Petr začal pracovat jako tesař. A to je úžasný, když máte řemeslo a umíte v té cizí zemi vzít za práci. Takže ta jeho kontribuce, ten jeho vklad do toho nového života byl, že on začal hned vydělávat a já jsem, protože jsem ten intelektuál, tak jsem začala vlastně na to jít přes ten jazyk. Takže my jsme byli nádherná dvojice, která pracovala a zároveň já jsem třeba uměla zařídit spoustu těch věcí, které byly spojené s tím chodem do té nové země. A nebylo to protloukání, byl to růst.
Byl to růst. To je velice zajímavé, protože vlastně lidi, kteří přicházeli z té druhé strany železné opony, měli úplně jinou žitou zkušenost než ti, kteří tam už vlastně žili. Oni kromě toho, že se museli srovnat s tím systémem, se museli srovnat i s hodnotami a s úplně jiným způsobem života. Nicméně po relativně krátké době ty ses rozhodla k návratu zpět do České republiky. Co zatím stálo? Nedařilo se vám v té Americe? Nebo se ti tam tak moc nelíbilo?
No, ona to nebyla. Já to nevnímám jako relativně krátkou. Já to vnímám jako významný období, protože já jsem tam zažila manželský stav. Já jsem tam zažila svobodu od rodiny, od rodičů, od všech vazeb, který jsem měla v Praze, ve Staré Boleslavi a vůbec ve svém životě v Čechách. A takový to stání na svých nohou, kdy člověk musí jako dělat rozhodnutí, který vůbec neví, kam povedou. A vlastně jako musím dneska přiznat ve věku, v kterým jsem, že to bylo ohromně naivní vlastně, že s takovou naivitou jsme přistupovali k těm věcem. A narodilo se mi tam dítě, takže to je významný období v životě každého člověka, každé ženy. A pak byla revoluce. Revoluce teda byla v 91. Že jo? A je zajímavý, my jsme
89.
přišli... Pardon, v 89. Ano. My jsme přišli do Washingtonu v 89. v lednu a revoluce byla na podzim. Takže už to, jako že člověk je vlastně v tomhle tom nádherném období, který se děje v té Praze na úplně druhé straně světa, bylo pro mě takový jako vlastně smutný, protože já jsem si to strašně přála, pak jsem u toho nebyla. Že? A zase to přineslo jiný výhody, jako setkání s Václavem Havlem na letišti v St. Andrews ve Washingtonu, anebo několik setkávání s ním na české ambasádě ve Washingtonu. A to by se mi nikdy nestalo, že? Ale to češství bylo vlastně od začátku ve mně strašně podporovaný. A když potom jako se vám narodí dítě v tom cizím prostředí, tak je to zase něco jiného, než když člověk stojí sám v té zemi. Jo? Najednou vy to dítě musíte učit něco, nějaký básničky, vysvětlit mu, co je Mikuláš, co je čert, co je anděl, jo? Zpívat český koledy, vysvětlit, v čem je Ježíšek jiný než Santa Claus. Takže se ve mně najednou začala probouzet ta češkost, to češství. A já nechci, aby to znělo nějak pateticky, ale já si myslím, že jsem byla jednou z prvních generací Čechů nebo vůbec imigrantů, který měli tu volbu se vrátit. Protože ty lidi, kteří tam přišli přede mnou, ty opravdu měli to love it a don't leave it, že jo? Kdežto my jsme měli love it or leave it, jo? Vrať se tam zpátky. A já jsem našla zaměstnání v Praze, který mě strašně bavilo a vlastně způsobilo, že jsem najednou měla pocit nějaký smysluplnosti, že se můžu vrátit do Prahy a přinést ty zkušenosti, které mám, ač relativně mladá, do toho českého prostředí. Takže to byl důvod, proč jsem se vrátila. Taková ten stesk po domově, pateticky řečeno, a ta smysluplnost té práce.
Co se dělo po tvém návratu sem? Ty se zvrátila vlastně do společnosti, která se velice prudce proměňovala. Byla úplně jiná než společnost, ze které si odešla. Jak se zadaptovala? Jakou novou kariéru si vlastně začala budovat?
To je hezká otázka, protože ona trošku vypovídá o tom, že si to umíš představit. Že člověk, když vlastně emigruje, tak on se úplně vykoření, úplně se oddělí od všech těch vazeb. Teď si sotva vytvoří ty nový a zase se vrátí a máme takový jako pocit, že, nebo já mluvím za víc emigrantů asi, ale mám už ověřený, že to má řada z nás, že to jako všechno zůstalo při starým a že se jenom jako napojíme a zapomínáme, že za těch 10-15 let, co jsme pryč, tak ty lidi žijou ty svý životy a měněj se, stárnou, zrajou. A takže pro mě bylo vlastně nejtěžší navázat na ty vazby těch kamarádů a těch lidí v té rodině a i se srovnávat s takovým tím pocitem, že jsem vlastně zbabělec, že jsem to jako nevydržela, že jsem vlastně opustila tu zemi a že jsem se vrátila, Bůh ví, jak se mi tam dařilo a že ne každý se vrací. Takže takový ty pocity toho studu člověk jako měl a snažil se vlastně, nebo když budu mluvit za sebe, snažila jsem se vlastně překonat nějakou prací, nějakým výkonem, jo, který je nám všem vlastní kolem těch 35, že chceme něco dokázat a někam vyrůst. Takže těžký období a řekla bych, já nevím, jestli k tomu můžu ještě něco říct, ale když se na to dívám teď z toho odstupu, už toho věku, tak často slýchám, když vyprávím ten příběh, to si musela být odvážná, že si v těch 23 jako práskla do koní, jo? Úplně sama vlastně. A já považuji za akt odvahy to navrácení do těch Čech, protože já už jsem věděla, do čeho se jako vracím. A bylo to úplně vědomý rozhodnutí, kdežto ta emigrace byla impulzivní, naivní svým způsobem, vlastně dětská, úplně nepromyšlená, impulzivní, taková ta Honza jde do světa s tím uzlíkem, ale to vrátit se zpátky a vědět, jak to bude kontroverzní, to byla odvaha. A vlastně od té doby mě ta odvaha tak jako fascinuje. Jak je vlastně subjektivní, jak na první pohled něco vypadá odvážně a ono to tak vůbec není a pak něco, co odvážně vůbec nevypadá, z nás bere tu sílu a musíme tomu jít naproti.
Ty se vrátila zpátky i s manželem nebo jsi se vrátila sama?
My jsme se rozdělili. No, se rozdělili. Ono to partnerství vlastně odpovídalo hodně tomu, v jakých okolnostech jsme se sešli a jak jsme spolu vlastně absolvovali to životní dobrodružství a ve chvíli, kdy ten druhý člověk tam neplní tu funkci, ani já jsem ji neplnila, ani on, tak jsme to najednou nepotřebovali. A skutečně jsme byli jiní lidi. Myslím, že můj první muž je báječný člověk a že jsme si posloužili navzájem tou podporou a tím, že jsme se takhle doplnili a máme spolu krásného syna.
A já o tobě vím, že jsi podruhé vdaná. Čili rodina přes oceán nefungovala, novou rodinu už si založila tady, protože tvůj manžel je vlastně taky Kanaďan.
No taky, to je hezký, že jo?
Taky.
Já vlastně teď, jak jsou ty Vánoce, jo, tak prostě já mám pocit, že to tajemno je tak jako trošku zlegitimizovaný na ty Vánoce. A tak to tajemno prostě v tomhle kontextu vypadalo tak, že já jsem vždycky chtěla do Kanady a nakonec jsem skončila v Americe a můj první muž vždycky chtěl do Německa, kde žila ta jeho první žena a skončil v té Americe a on teďka žije v Německu se svojí další ženou a já jsem si vzala Kanaďana, že jo? Takže ten náš záměr, který jsme měli, když nám bylo 25, tak se najednou jako uskutečnil, že skutečně...
Sice s odstupem 25 let,
ale... Asi člověk musel obsat nějaký oblouk, ale je to zajímavé, když se nad tím člověk zamyslí a... To moje druhé manželství fungovalo přes oceán, protože můj druhý muž žil v Kanadě a já jsem žila v Čechách ve Staré Boleslavi a vlastně nás spojovala firma, ve které jsme pracovali oba na každý ve stejné roli, ale každý na jiné straně světa a vlastně jsme spolu chodili 4 roky, než jsme se rozhodli, kde budeme žít a že budeme žít spolu.
Ty jsi pracovala pro různé nadnárodní společnosti vlastně po návratu sem a ten jejich výčet by asi poměrně přesáhl formát tohoto pořadu. Nicméně já bych se stejně tomu rád zeptal. Ty ses potom dostala k motivaci, k řízení lidí, ke koučování. Ty, původní profesi ekonom, kde je ta změna?
No, to je taky hezký, že jo? Když člověk ví, že je nějak finanční analytik profesí a najednou zjistí, že ho baví lidi, že jo? A já myslím, že to je zcela jako logické vysvětlení. Já jsem pracovala jako finanční analytik pro Česko-americký podnikatelský fond tenkrát v těch 90. letech a naším úkolem bylo vyhledávat malé a střední podniky, které potřebují finanční injekci v amerických dolarech, kterou tenkrát prezident Bush starší tady na Václaváku slíbil. A my jsme teda analyzovali ty investiční příležitosti a já jsem si tam uvědomila, že s těma číslama to vždycky nějak pokroutíme, jo. A že mě vlastně baví ten pán z těch Letovic, který měl v garáži výrobu ponožek, jo. To si pamatuju dodnes, že tam měl stroj, na kterým vyráběl ponožky, které tenkrát byly nedostatkový zboží, vozili se z Rakouska. A on je začal vyrábět a vlastně mě začaly zajímat ty příběhy těch lidí, co je zatím, jo? Že prostě najednou z té garáže udělají tu výrobu. A taky jsem si uvědomila, že ty lidi vlastně hejbou tím biznesem, že to nejsou ty čísla. A tak jsem vlastně začala dělat due diligence v těch investičních analýzách a tak jsem se dostala k lidem. A od té doby mě to fascinuje, práce s lidmi.
My spolu občas vedeme takové složité sociologické úvahy na různá témata. Mně se na tobě hrozně líbí, že ty přistupuješ k různým společenským tématům s přesahem, s určitou dávkou kontroverze. Ty nejsi typický reprezentant mainstreamu. A to jsou tvoje názory, které vlastně se berou z té životní zkušenosti?
No, Tome, u mě to je tak, že já mám ráda balanc. Já jsem váha. A když je něčeho moc, tak já mám takovou tendenci přidat na té druhé straně. A to občas člověka vlastně žene z toho mainstreamu ven, protože já mám v sobě takovou vnitřní policii, jak vlastně hlídat, abych nebyla v té mainstreamové bublině, abych do toho okolí kolem přinášela i ty názory, které jsou mimo. A vlastně, abych to mohla dělat pravdivě a autenticky, tak já musím s nima nějak souhlasit. Já si musím v tom najít kus té pravdy a hrozně mě baví dělat takový to yes and, jo? Jakože k tomu druhému názoru přidat nebo k tomu svýmu přidat ještě ten opačnej a říkat si, co mě tam na tom lechtá, co mě na tom vlastně jako zajímá. A ve chvíli, kdy to najdu, tak je ten názor docela můj a najednou zjistím, jak mám širší vlastně možnost o těch věcech přemýšlet. Takže je to vlastně snaha o vyrovnávání těch přesahů, které způsobují tu nerovnováhu ve společnosti.
Kdo je tvůj typický klient?
Já nevím, jestli je typický, ale možná ten, který je nejoblíbenější pro mě a který teda zákonitě nějak přitahuju, jsou chytrý a přemýšlivý lidi, kteří jsou schopní vidět svoje ego a posunout ho na stranu. A kleknout si před ním na kolena občas. A vlastně se jako poddat tomu zázraku. Jo. Mm-hmm. A já jsem vlastně v té práci za ty leta, co se prací s lidmi živím, tak si uvědomuju, že pro mě je vlastně nejlákavější hledat to společný a ne to unikátní. Že vlastně v koučování hodně je to o tom unikátním imprintu, vzoru, který ten člověk reprezentuje v tom svým vzorku lidí, v té své komunitě, a mě vlastně fascinuje ta naše stejnost. To, že ty příběhy jsou vlastně archetypální, že se hodně opakujou, že máme podobný témata, že máme podobné starosti, že úplně stejně cítíme strach a lítost a beznaděj a zoufalství a taky radost a takovou tu tryskací to nadšení, že z nás. A to mě baví jako s lidma hledat a spojovat a propojovat.
Ty seš taková robustní osobnost. Rozhodně na mě takhle působíš jako integrovaná osobnost. Přesto si myslím, že i lidi tvého typu mají nějaká slabá místa. Na co seš citlivá?
Já se mi chce říct, are you kidding? Protože to je zajímavé, že člověk tak jako vypadá, že? Že je jako silný a robustní. Ale já mám pocit, že, a dneska jsem zrovna o tom mluvila s někým ráno, že to není o tom, že když člověk má vystavenou nějakou vnitřní sílu, že se mu ty věci nedějou, který jako jsou zoufalý a těžký a náročný, ale že vlastně se učí hledat k ním nějaký jako užitečnější postoje, že jo. A možná to je ten výsledek té práce a toho prostředí, ve kterém se pohybuju za těch posledních 20 let. Ale jako samozřejmě mám malou dušičku mnohokrát. Jo. Dneska, když jsem sem jela, tak jsem si všimla, jak jsem vlastně nervózní a rozhozená a nesvá. A pak si říkám, co se vlastně stalo, a ukázalo se, že třeba 5 věcí nevyšlo, že jo, který jsem chtěla nějak mít naplánovaný, tak se zrovna nějak posunuli. A to člověka rozhodí, že jo, musí hledat tu balanc zpátky. A pak všechno, co je pro mě nový, o co strašně usiluju a je mi vlastně důležitý nějak a nejde mi to, tak se tím hrozně trápím, nebo když udělám chybu, tak umím se s tím vyrovnat, ale furt je to proces, jo, takže hodně věcí.
I silní lidé se bojí.
Pořád.
Já vím o tobě, že ty máš kobylku, jsi skoupila jako přítelkyně, jako vyplňování volných chvílí. Jak tráví rodina česko-kanadská Vánoce? Jo.
S kobylkou. No, ona, ta kobylka, je zrovna takový příklad té nekomfortní zóny, že jo? Protože jako když se člověk pořídí koně v tomhle věku a ještě je to taková nemotorná ženská, tak to je opravdu jako volání o nepohodu, jo. Ale já jsem se rozhodla, že si to prostě vyzkouším, jak to zvládnu, a najednou zjišťuju, že je to pro mě ty zvířata obecně, nejenom ten kůň, ale ty zvířata obecně jsou pro mě nějak zdrojem nějakého nového prostoru, nového učení a hlavně nového způsobu komunikace. Že jako s lidma umět mluvím. Mluvím, teď jsem to řekla obráceně. Mluvit umím, jo, takhle jsem to chtěla říct.
Ano, a pochopili jsme.
Mluvit umím, ale s těma zvířatama to je někde jako napováženou. Takže dva psy, kočka, kůň. Jsou všichni nějak na ty Vánoce, i když ten kůň je ve stáji, nějak mentálně s námi, no.
To je slušný zvěřinec.
No.
Já jsem se tě chtěl zeptat, jaké je tvoje krédo pro život? Něco, čemu se dneska říká message, takový ten azimut, kam směřuješ?
No, ježiš, to je těžká otázka.
Těžká,
to je vlastně člověk by to měl nějak rychle jako splodit a být v tom strašně jako moudrý a hluboký, a to se mi nějak asi nepodaří, ale já si všímám, že si ty kréda občas měním na základě situace, takže teďka jsem v takovém životním kontextu, že člověk si může vždycky vybrat, jak se jako k té situaci postaví, a že je dobrý věnovat čas tomu výběru. Jo, že vlastně jako dobrý se zastavit a říct si, co je teďka ta moje další akce, co je ten můj další krok.
Já se tě chci ještě zeptat na takovou tu naši oblíbenou otázku, takovou tu stresovku. Já se ptám svých hostů na jejich neřesti.
Aha.
A někteří si je i vymyslí, aby něco řekli. A já si u tebe moc nějak neřesti představit neumím, ale už jsme si řekli, jak je to jinak, tak já věřím, že nějaké taky jsou. Prozradíš nám nějaké?
No, já nevím, jako neřesti. Já jsem vždycky byla ta hodná holka a celý život se toho snažím zbavit. Jo, toho,
co toho zbavila? Toho, jsem myslela to dodržet.
Dodržet to krédo, že jsem hodná holka. A tak já nevím, tak nekouřím, občas se napiju, mám moc ráda víno a jako na mejdanech tančím na stole a zpívám do mikrofonu. A můj tatínek, který byl hudebník, ten vždycky říkal, nespívej, dokud se nenaučíš noty, a já jsem se noty nenaučila a stejně zpívám, takže to beru jako neřez. Vlastně jako takový rebelství vůči tomu tatínkovi, no.
Ale to je krásná neřest, zpívat na stole, na večírku.
No, jak kdy.
A to mi normálně musí říct, že nějaký takový večírek bude, jo, to já se přijdu podívat. Jo. A co tě nejvíc štve, když lidi dělají? Co tě dokáže nejvíc zasáhnout? Co ti nejvíc vadí?
Teďka jsem musela zvážnit, abych to našla.
Mm-hmm.
A no, co mě nejvíc štve? Nějaká taková povrchnost. A taková neupřímnost, když jako čtu tu obranu a vlastně mi to štve na mě, jo, možná víc než na těch lidech, že někdy jako se setkám s lidmi, u kterých tu obranu neumím obejít a neumím je najít, tu jejich duši. A to je potom, si říkám, sakra, ne s každým to jde, no.
Iveto, já mám poslední otázku. Co bys nám řekla jako své poselství, ty jako žena s obrovskou žitou zkušeností k Vánocům do dalšího života?
Nevzdávejte to. A jako když člověk něco neumí, anebo nechce, nebo má pocit, že na to nemá, dejte tomu ještě chvilku.
Já ti děkuji za krásný závěr dnešního povídání. Čas našeho rozhovoru se naplnil. Dnes si s námi povídala Iveta Clark, noblesní dáma a inspirativní osobnost, která má rozhodně co říct. Dáma, která říká, nevzdávejte to. Iveto, děkuji ti moc krát za návštěvu, přeju ti krásné Vánoce a těším se na všechny další disputace s tebou.
Děkuji taky za pozvání. Krásný Vánoce.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky oldschooler, dejte mi vědět, třeba mi napište na LinkedIn anebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.